od strane Narodne skupštine ako Ustavni sud konstatuje, odluči, da je povredio Ustav. 2. Vlada je drugi važniji deo izvršne vlasti moderne države. Ona je sve više njen stvarni i pretežniji nosilac i najbolje odgovara njenoj suštini i ciljevima, zbog čega se na izvršenje i gleda kao na vitalni uslov svakog društva. I uopšte, kada se govori o izvršnoj vlasti, više se misli na vladu nego na šefa države, jer je vlada ta koja se stara o sprovođenju zakona i politike preko koje se utvrđuju najvažniji državni interesi i ciljevi. Tako vlada pokriva ključno područje izvršne vlasti, pošto se ova ne svodi samo na prosto izvršenje zakona, već je u širem smislu to ukupnost delovanja vlade i uprave. Sam značaj vlade proizilazi iz sve većeg značaja same izvršne vlasti koja je evoluirala i od pasivne postala aktivna vlast koja danas drži ključne poluge vlasti, novac, informacije i prinudu. Time se sve više izlazi iz okvira tradicionalnog pravnog shvatanja po kome je izvršna vlast potčinjena zakonodavstvu i ograničena samo na izvršavanje zakona. Najviše zaslugom vlade, ona, izvršna vlast, je svoju aktivnost usmerila u pravcu vođenja državne politike, ne samo njenog izvršenja, nego i formulisanja i donošenja najvažnijih političkih odluka. Pri tome je ključno pitanje izvršne vlasti u svakoj državi kako je postavljen odnos između dva njena glavna činioca, šefa države i vlade i ko u tom odnosu preovlađuje. Na tom pitanju odnosa ova dva organa izvršne vlasti se i uočava glavna razlika između predsjedničkog i parlamentarnog sistema podele vlasti, jer u predsjedničkom sistemu i ne postoji u pravom smislu vlada, već je to više neformalni organ predsjednika, sastavljen od resornih sekretara koji pokrivaju pojedine grane državnih poslova uprave. Iako predsjednički i parlamentarni sistem danas preovlađuju u pogledu organizacije izvršne vlasti, oni nisu i jedini jer su se tokom razvitka države smenjivali različiti oblici organizacije izvršne vlasti. Tako prof. Ratko Marković sve oblike organizacije izvršne vlasti svrstava u pet grupa, predsjednički, parlamentarni, direktorijalni, skupštinski i autokratski tip, mada svi oni danas nemaju isti značaj niti istu sudbinu i primjenu. Autokratski tip, u kome je izvršna vlast nosilac svih funkcija vlasti danas je ređi i uglavnom je prevaziđen. To isto važi i za direktorijalni, u kome je svu vlast.